1956. gada 4. jūlijā. Mīļo Hermin, kaut gan gribētos jūsu svētku dienā jums personīgi apsveikt, un ne tikai ziediem attēlos, bet dzīviem ziediem, tad tomēr tā ir tikai mana vēlēšanās, ne iespēja. Tādēļ lūdzu pieņemt manus sirsnīgākos laba vēlējumus uz šīm tāsītēm. Lai jūsu svētku diena būtu skaista, saulaina un prieka pilna. Aizvien vēl gaidot laimi, sūtu jums mīļus sveicienus. Voldis –